Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който можете да ми се обажат всеки път е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес ще имате уникалната възможност да се срещнете задочно с световно известен неврохирург, професор доктор Бен Карсън. На интервюто, което провеждаме с моята колежка Ради, присъстват освен доктор Карсън, неговата съпруга Кенди, техния приятел от Америка Лозан, председателя на Съюза на църквите на Адвентисти от Седмия ден в България пастор Венцислав Панайотов и преводачката Ивалина Илиева. Интервюто съм го кръстил на дарени ръце. С това заглавие е книгата, която доктор Карсън е написал.
Вие сте световно известен хирург, а идвате в една световно неизвестна страна България, някой не знаят къде е на картата. Кое ви мотивира да дойдете в България?
Motivated you to come to Bulgaria.
Well, I've been hearing about Bulgaria for many years from Lausanne.
От много години слушам за България от Лозан.
And from what I know of Bulgaria, it's a very beautiful, very old and traditional place.
От това, което знам от Лозан, е, че България е едно много старо, много традиционно място.
And a beautiful place to see before you die.
И едно от прекрасните места, които човек трябва да посети преди смъртта си.
Лозани, знам, че ти имаш голям принос в идването на доктор Карсън тука. В тебе ли дойде идеята да го поканиш или той така леко в някакъв разговор ти подхвърли тази идея?
Мога да кажа, че идеята се роди поради интереса доктор Карсън, който изяви не само към моето семейство, а и оттам, откъдето ние сме дошли. И по начина, по който той се интересуваше, аз чувствах, че този човек проявява все по-дълбок и по-дълбок интерес към нашата страна и използвах случая и той много великодушно прие поканата да посетиме и по-специално църквата, защото той е старейшина в църквата, в най-големата църква в Вашингтонската ерия. И е много духовен и посветен човек, не само, че това е известен като хирург, но аз като негов приятел цена преди всичко и като адвентист, както в Америка се казва, той е Божи човек.
Бен, виждаме ръцете ти. Те са много изящни, много поддържани мъжки. Надарени ръце. Кое е специалното в тях и кога разбрахте, че са особени ръце?
Бен, I can see your hands. They're well-kept male hands, exquisite hands. But when did you understand that your hands are gifted?
After I was a surgeon, first of all, in terms of determining that I wanted to be a surgeon,
първо, след като реших, че искам да ставам хирург,
I stopped and asked myself, what special gifts and talents do you have?
Спрях се и се запитах, какви специални дарби и таланти имам.
And I realized, looking back over my life, that I had a lot of eye-hand coordination.
Вглеждайки се в живота си, си дадах сметка, че имам много добра координация между зрението и ръцете.
But it was after a case of a kid who had what was deemed to be an inoperable tumor that I really realized that God would be the surgeon and I would be the hands.
Но след като оперирах един случай, който го бяха отписали като безнадежден при едно дете, си дадох сметка, че Бог ще бъде хирургът, аз ще бъда ръцете.
And that little boy actually did very well.
Това малко момченце оцеля.
And is a minister today.
И днес дори работи като пастор.
Страхотна история.
Кенди, лесно ли да бъдеш съпруга на световно известен неврохирург? Част от времето си той би трябвало да го отделя за тебе, но това време достатъчно ли е според теб?
Кенди, an easy job to be the wife of a world famous surgeon. Part of his time he needs to spend with you, but is it enough?
Женен ли е за работата си, с други думи?
Or, in other words, is he married to his job?
Well, you know, if it's all you've ever known.
Ако това е всичко, което сте знаели през целия си живот.
It's just the way things are.
То така си стоят нещата.
And he carves out time for family.
Той успява да намери време за семейството си.
Because early on when he had speaking engagements.
Защото в началото, когато се налагаше да изнася лекции.
And they could only be on the weekends.
И тези лекции можеха да бъдат изнасени само през уикендите.
He considered it family time.
Той първо обмисляше време за семейството.
And he required that the whole family go on the trips.
И той изискваше цялото семейство да пътува заедно с него.
He's a very caring person.
Той е един много грижовен човек.
Whoever it is.
Където иде.
To whoever. So when people come up and you know, they want to take pictures.
Така че когато отиде някъде и хората искат да си правят снимки с него.
He's very accommodating.
Той е много любезен с тях.
But somebody has to be the bad cop.
Обаче някой трябва да играе ролята на лошото ченге.
Sometimes it's me.
Понякога това съм аз.
Искам нещо да попитам сега малко по-специфично. Познаваме едно семейство с дълъг брак.
I would like to ask something very special.
Един е инженер, другия е пианистка.
I know a family. He is an engineer, she is a piano player.
Това е моето семейство.
That's my family.
Виждам семейство с дълъг стаж, лекар и цигуларка.
Now I see a family with a long experience. A surgeon and a piano player.
Как се съчетават двете професии в това семейство? Лекарът помага ли на цигуларката и цигуларката как помага на лекаря?
Okay, how does the surgeon help the violin player and how does the violin player help the surgeon?
Може би причупено през любовта?
Probably.
I guess we enable each other.
Мисля, че ние просто си даваме възможност един на друг.
С една дума не е значение професиите, която има любов.
So when there is love, the profession is not important?
No, it's not. Не. Because you fill in the, you know, you fill in the spaces. Whatever needs to be done, that's what you do.
Не, защото вие просто
се
допълвате. Това, което трябва да се свърши, се свършва.
Да попитам Бен за самите операции. Дали той има статистика, колко операция правил, от кога оперира?
Бен,
чухме
някаква
цифра, 500 операции на година.
Do you keep a statistics? How many operations, how many surgeries have you done, how many per year? We heard something about 500 surgeries per year.
Yeah, I've done somewhere between 15 and 17,000 operations.
Някъде между 15 и 17 000 операции съм направил през живота си.
Тези, които са тежки, продължителни, по 10-20 часа, нали?
The ones that are very heavy and for a long period of time, like 10-20 hours.
Как издържа в такъв момент?
How do you cope in such moment?
И физически, и психически. Physically
and mentally, because this is unique.
It's like being in the jungle with a hungry tiger.
Все едно си в джунглата с гладен тигър.
You're not gonna go to sleep.
Не можеш да заспиш.
Опасно е, страшно е.
Yeah, it's dangerous. It's scary.
But once the danger is over,
но когато опасността мине, тогава вече спиш.
Ясно. А когато прави нещо, което никога не е правено.
When you do something that has never been done before.
При разделяне на сиамските близнаци, нали, този like вече е емблематичен случай, но имаше и други които за пръв път прави нещо, за пръв път навлиза в тъмното, в неизвестното.
When you enter into the dark, when you do something that has never been done.
Как взема решение и как изобщо става този процес да рискува, ами ако не успее.
How do you take the risk? How do you make a decision to take a risk? What if you don't succeed?
Well, it's in hands of God.
Всичко е в Божиите ръце.
So, God gets the credit.
Така че Бог получава похвалата за всичко.
But he also gets the blame.
Обаче и той бива и обвиняван.
And my only job is to do the best that I can do and trust.
Моята работа е само да свърша най-доброто, на което съм способен и да му се доверя.
And you know, he will guide you.
Той ще ви ръководи.
And give you wisdom.
И ще ви даде мъдрост.
А как преживявате тези човешките моменти, страданието на деца, понеже нали с много тежки случаи?
How do you cope with these purely human emotions, the suffering of the children?
Нали, безпомощността на родителите,
the helplessness
лично емоционално
of
как
the
се справите
parents, how do you cope emotionally with that?
Well, you know, you always try to empathize or put yourself in their place.
Винаги се опитвам да съпреживявам с тях, да се поставя на тяхно място.
But again, if you know that you've done the best that you can do.
Но ако наистина знаете, че сте направили най-доброто, което сте могли,
you recognize that you're only a small part of the puzzle.
Си давате сметка, че вие сте само едно малко парченце от пъзела.
There's a much bigger universe in which God is in control.
Има една много по-голяма вселена, която се контролира от Бога.
So as long as you keep yourself in perspective, you deal with everything else.
Така че ако гледате на себе си през правилните очила, през правилната призма, може да направите всичко.
If you begin to believe that you're more important than you are,
ако започнете да си вярвате, че сте по-важни, отколкото сте в действителност,
then you can rapidly be devastated.
Много бързо може да се опустошите.
Ясно. А ние с Божо имаме едно притеснение, по-скоро негово е, той ще го обясни, но за вашето бъдеще. Дали ще трябва да се преквалифицира нещо?
Do you have to re-qualify for something
нека,
else.
Нека да го обясня.
Okay, let me explain.
Значи, за моята съпруга пианистка и за Кенди като цигуларка не се притеснявам какво ще правят на небето, тъй като там ще има музика, вероятно ще дирижират някакви оркестри.
I don't have any doubts what my wife as a pianist and your wife as a violin player will do in heaven, because they can play there as well.
Но какво ще правим ние, инженерите и лекарите на небето, като няма да има заводи, няма да има болници?
But what shall we do, me as an engineer and you as a surgeon in heaven, when there will be no factories and definitely no people to operate on?
Знам за две професии, градинарство и строителство. Там ли трябва да се квалифицираме или ще има и други професии?
I know of two professions that can be used in heaven. Gardening and the construction building. Should I re-qualify?
Well, the way I look at it, I would be very glad to be unemployed.
Аз гледам на нещата по този начин. С радост ще съм безработен.
Сега една щекотлива тема да подхвана. Чухме, че смята да се занимава с политика.
Now let me start with a very delicate topic. We heard that you will be going into politics.
У нас политиката се смята за мръсна работа. На какво разчита?
In Bulgaria, politics are considered dirty work. Mm-hmm. What do you count on?
Well, first of all, I have no intention of running for office.
Първо, нямам никакво намерение да печеля някаква служба на всяка цена.
You know, if God insists that I do it sort of like he did for Jonah, then I have no choice.
Обаче ако Бог настоява за нещо, както Бог настояваше при Йона, тогава не ми остави избор.
And it probably wouldn't require a big fish to swallow me.
Сигурно няма да е необходима една голяма риба, която да ме гълта.
But right now,
в момента обаче
I see my role,
гледам на ролята си,
using the platform that God has given me,
използвайки платформата, която ми е дадена от Бога,
to help people to understand that they are not each other's enemies.
Да помогна на хората да разберат, че те не са си врагове.
And to help the people of the United States to recognize that we make a big mistake if we try to take God out of our system.
И да помогна на хората от Съединените щати да разберат, че допускаме огромна грешка, ако премахнем Бог от нашата система.
Да, точно по този повод. А ние смятаме до сега, това си го коментираме, нали, тук в студиото, че челния сблъсък ще бъде с почивния ден на законова основа.
We here at the studio have been commenting that the head-on collision will be regarding the day of rest.
Обаче се оказва, че сега сблъсъка е на територията на брака с еднополовите бракове.
But now it turns out that the head-on collision is on the territory of marriage with single-sex marriages.
И това става болна тема и в църквата.
And this becomes quite a bit of a touchy subject in the church as
well. Някои смятат, че трябва да сме толерантни.
Some think that we should be tolerant.
Може ли да коментирате? Имате ли отношение и може ли да коментирате?
An opinion on that?
Absolutely.
Разбира се, че има мнение.
In the Bible, the relationship between God and His people,
в Библията връзката между Бог и Неговия народ,
is likened to a marriage.
Е сравнена с брак.
Therefore, Satan has a frontal attack on marriage because it can be, if you can destroy the definition of marriage, then you can destroy any other relationship that God has.
Затова Сатана е насочил своите атаки срещу брака. Защото ако той успее да разруши определението за брак, то тогава може да разруши всяка друга връзка.
Да.
So when it comes to tolerance,
така че що се касае до толерантността,
I don't have anything that I would judge a gay person on in terms of their lifestyle, but it doesn't mean that I'm willing to accept a change in the definition of marriage.
Аз не съм в състояние да осъждам който и да било гей по отношение на начина му на живот, но това не означава, че някой може да ме принуди да приема промяна в дефиницията на брак.
And besides, if you accept a change in the definition of marriage now, you have to accept it later when some other group comes along.
Освен това, ако днес приемете промяна в дефиницията на брака, по-късно ще се наложи да приемате и други промени.
Perfectly reasonable for any two people, regardless of their sexual orientation, to have a legal relationship.
Напълно разумно е двама души, независимо от тяхната полова ориентация, да си имат законова връзка.
But that doesn't require changing the definition of marriage.
Но това не изисква промяна на дефиницията на брак.
Нещо да попитам във връзка с медицината и по-точно с някои здравни така постановки.
Let me ask something about the medicine, the medical field.
Аз съм техническо лице, но медицината я слагам на първо място, защото майка ми беше медицинска сестра по време на войната.
I'm a technical person, but I put medical field on top because my mother was a nurse during the war.
Тя ми разказвала за ранени от фронта, които са идвали.
She has shared with me regarding some wounded people, some wounded soldiers that came from the front line.
Имало е много добри взаимоотношения между лекари, сестри, болни.
There were excellent relationships between patients, nurses and doctors.
И по този въпрос, тъй като заговорихме за медицината,
because we started discussing medical field.
Лично аз забелязвам в някои страни, включително в България,
I notice in some countries, Bulgaria including,
някои крайни становища относно прилагането на здравни норми.
Some extreme positions regarding the implementation of health norms.
Кога според него има опасност здравето да го превърнем в религия?
When do you think it is dangerous that we can turn health into religion?
Well, I don't think health is religion.
Не мисля, че здравето е религия.
Казвам, някои считат така.
I say some consider it.
Yeah. What we need to recognize is that the greatest gift, other than the sacrifice of Jesus, is our health.
Но трябва все пак да си дадем сметка, че най-големият дар след Христовата жертва е здравето.
And that the person who should be responsible for your health is you.
И човекът, който трябва да е отговорен за вашето здраве, сте вие самият.
Not the government.
А не правителството.
And that's called personal responsibility.
Това се нарича лична отговорност.
And if people took it more seriously and ate healthily, drank
хората,
6-8 glasses of water,
гледат по-сериозно на това, ако се хранят здравословно, ако пият по 6 чаши вода,
exercise regularly,
ако се упражняват редовно,
got regular sleep,
редовно спят,
and didn't put harmful substances in their body,
и не влагат вредни субстанции в телата си,
most of us in the medical field would be out of work.
Повечето от нас в медицинската сфера ще останем безработни.
But people aren't going to do it, so medicine is a good career.
Но хората нямат никакво намерение да правят точно това, така че ние медиците си имаме достатъчно добра кариера.
Имало ли е случай в неговия живот, когато нещо го е изкарало извън равновесие? И как балансира напрежението между колеги, някой път не се го одобрява или да кажем?
Was there a case in your practice when you lost your mental balance or your emotional balance?
Your cool.
Your temper.
You lose your cool, yeah.
No.
And how do you keep your balance?
No, there never has been a case like that because
нямало такъв случай.
Because I lost my temper when I was 14 years old.
Изгубих равновесие на 14 години.
Or at least God took it away.
Или поне Бог ми отне тогава равновесието.
But I remember there was a time in Australia.
Но си спомням, че имаше период в Австралия.
And I was operating and I said to the nurse, give me that bloody instrument.
Обаче, това се случи по време на една операция в Австралия, когато казах на сестрата, дай ми оня кървав инструмент.
And they were just all shocked. They said, Dr. Carson cursed.
Те казаха, о, доктор Карсън използва лоши думи.
But I was just referring to the instrument that had blood on it.
Но аз просто имах предвид онзи инструмент, който беше с кръв върху него.
Така си имам само още един въпрос. Ради ти, ако имаш нещо също да допълниш. Последният ми въпрос е, тъй като той е един от старейшините в църквата, както разбрах.
Because as far as I understood that you are one of the local elders.
Как си съчетават в един човек две призвания?
How do you combine two callings in one person?
Старейшина и лекар.
A doctor and an elder. And if you're preaching or when you're preaching, can you talk only as a doctor without putting, say to yourself sometimes, I do enough for God as a surgeon.
Well, you know, whenever Jesus would come into a town,
когато Исус влизаше в един град,
he would heal people.
Той първо лекуваше хората.
And he would heal them physically, mentally and spiritually.
Лекуваше ги физически, умствено и духовно.
And I don't think there's a better example than him.
Не мисля, че има по-добър пример от него.
I don't think he separated them out. I think he
combined. Мисля, че той разделяше нещата. Мисля, че той ги комбинираше.
So all we have to do is look for the doors that he's opening for us and walk
така,
through them.
Всичко, което трябва да правим е да гледаме какви врати ни е отворил Бог и да минаваме през тях.
Ние българите мислим, че да успееш, ти трябват връзки в този живот.
We Bulgarians think that in order to be successful in life.
I believe that too.
И аз вярвам в това.
Да.
And I have the best connection there is.
И аз имам възможно най-добрата връзка.
And that's the man upstairs.
И това е с онзи горе.
Затова ли успяхте? Защото като четохме биографията ви, семейство с един родител, израснал в гето.
Is that the reason you succeeded in life? Because you come from a single parent home, you were raised in a ghetto.
В началото не си слаб ученик, бихме казали дори.
You were an F student.
I learned early on.
Достатъчно рано в живота си научих.
That God is the best connection.
Че Бог е най-добрата връзка.
And Proverbs 21:1.
И в Притчи 21 глава 1 стих.
Says the heart of the king is in the hands of the Lord.
Се казва поне на английски, колкото по-твърдо е сърцето на царя, то е в ръцете на Бога.
As the rivers of water he turneth it wheresoever he will.
Както реката тече, така Бог насочва сърцето на царя.
Which means that he
което означава?
Which means he can put people in your way or take people out of your way.
Означава, че Бог може да постави хора на пътя ви или да ги махне от пътя ви.
So I don't even worry about people.
Така че даже не се притеснявам за хората.
Чудесно. Лозан искаше един финален, но важен штрих да добави към твоя портрет, Бен.
Ами, аз мисля, че интервюто, което съм свидетел в момента, вие обхванахте доста неща от нещата, но Жидар споменява преди малко, че и попита въпрос за старейшина Бен в църквата, в която и аз съм член и ние сме заедно в съботно училище. Трябва да ви кажа, че освен това, в което той е известен навсякъде в света, в по-тесните кръгове, в които и ние не само като приятелско семейство, тези двама мили хора, Бен и Кенди, Божидарен, мисля, че ти зададе въпроса дали е лесно на Кенди да бъда жена на такъв известен хирург. Аз трябва да ви кажа, че след всеки голем и на известен мъж стои по-голяма и по-известна жена. Вие си нямате представа какъв духовен човек е Кенди и Бен. И като член на църквата, може би когато ме попита какво помогна за решението да посети България, аз съм му разказвал за вашата духовност, за вашата посветеност към Бога. И понеже той е един изключително и двамата, и тяхното цяло семейство, посветени на Бога, едни изключително духовни хора, с радост решиха да се запознаят и да споделят тази духовност и тази любов към Господа. Аз мисля, че това ни сплотява. И искам да ви обърна вниманието, че освен известността му като хирург, между нас той е много по-известен и ценен като духовен spiritual leader.
Well, thank you and may God continue to bless your ministry.
Благодаря ви, Бог да продължи да благославя вашето служене.
As we reach out to all of our brothers and sisters in Bulgaria.
Достигайки до всички наши брати и сестри в България.
Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомня ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!